Venezuelako parlamentuak amnistia legea onartu du. Maili Iztu eta Olano. Jakin behar da barkamena eskatzen eta jakin behar da barkamena hartzen. Izan zitezkeen elizkizun batean entzundako hitzak, baina Venezuelako jarduneko presidente Delcy Rodríguezek esanakoak dira, bi astez blokeatuta egon den amnistia legea promulgatu ondoren. Azkenean, Venezuelako parlamentuak aho batez onartu du neurria, bart, Euskal Herrian goizeko 3 inguru zirenean, eta barne hartuko ditu 1989-tik aurtengo urtarrilaren 30-ra arte egindako delitu politikoak eta gisakoak. Onartu berri duten legea herrialdeak bizi behar lukeen etapa politiko berri baten adierazle eta aurrekari izan daiteke, Venezuelako parlamentuko presidente Jorge Rodríguezen arabera. Oposizioak eta GEK gobernuz kanpoko erakunde batzuek ordea uste dute amnistia legeak egoera eta preso gehiegi uzten dituela kanpo eta argudiatu dute funtsean. Neurriak 2002-tik 2025-era izandako 13 gertakari historikotan eta krisi politikotan preso hartutakoak bakarrik hartzen dituela aintzat. Gertakari horietako batzuk dira, adibidez, 2002-an Hugo Chávez presidente ohiaren aurka emandako estatu kolpe saiakera eta 2013-ko. 2017-ko eta 2024-ko gobernuaren aurkako protestak. Beste zenbait deliturengatik espetxeratutakoek ezingo dute amnistia legea baliatu. Besteak beste, matxinada delitua egotzita preso dauden militarrek eta goroto delituagatik kartzelan daudenek. Horren arira, oposizioko zenbait kidek salatu dute neurria ez dela nahikoa eta txabismoaren aldekoa dela eta kanpo uzten dituela hainbat eta hainbat preso politiko. Oposizioko kideen haserrea eragin du halaber amnistia legeko 7. artikuluak. Are, artikulu horren inguruko desadostasunen ondorioz geratu zen neurria onartzeke joan den astean. Artikulu horren arabera, aske utzitako auzipetuek eta zigortuek epailearen aurrean aurkeztu beharko lukete barkamena hartzeko. Venezuelako jarduneko gobernuak argudiatu du presente egon behar dutela dagokien auzibidean konstituzioak hala agintzen duelako. Oposizioak salatu du ordea neurri hori auzipetuak seinalatzeko modu bat dela. Neurria betetzen dela bermatzeko eta ark aurrera egiteko beharrezkoak diren tresnak abian jartzeko 23 diputatuk oposiziokoak eta gobernukoak osatutako batzorde bat eratuko dute. Emakume bat amnistia legea ospatzen gaur Caracasen. Miguel Gutiérrez barra F. Venezuelako jarduneko gobernuak urtarrilaren 31 aurkeztu zuen lege proposamena. Rodríguezek orduan adierazi zuenez, neurriaren helburua da konfrontazio politikoak zabaldutako zauriak konpontzea, baita Venezuelako herritarren arteko bizikidetza sustatzea ere indarkeriatik eta extremismo politikotik aldenduta. Bi hilabete beteko dira datorren martxoaren 3 AEP Ameriketako Estatu Batuek Venezuelari eraso egin eta Nicolás Maduro presidentea preso hartu zutenetik. Rodríguezek hartu zuenaren lekukoa behin-behinean eta urtarrilaren 8-tik zenbait preso askatu ditu gobernuak. Hots, Venezuelako zigor foroa GKEaren arabera, gutxienez 421. Venezuelako gobernuaren arabera, berriz dagoeneko 800 preso askatu dituzte. Aplikatzen hasi dira. Apenas pasatu diren 6 ordu Venezuelako parlamentuak amnistia legea onartu duenetik, baina dagoeneko aske geratu dira zenbait preso. Horien artean, oposizioko buru eta iazko bakearen Nobel saridun Maria Corina Machadoren kide Juan Pablo Guanipa. Ark eman du albistea Ixa sare sozialaren bidez. Jakinarazi nahi dut aske naizela. Halere, gogor kritikatu du neurria. Parlamentuan onartutako legea ez da amnistia bat, Venezuelako herritar errugabe ugariri mehatxu egiteko sortutako dokumentu bat baizik. Guanipa duela 2 atera zen kartzelatik, baina handik ordu gutxira atxilotu zuten berriz eta etxeko atxiloaldia ezarri zioten. Barne ministro Diosdado Cabelloren arabera, Guanipak gobernuaren aurkako manifestazio batean parte hartu zuen eta leporatu zion indarkeria sustatzea eta show bat egitea.